ሄሎ ቪኦኤ፣ መጀመሪያ ሰላም ናአኹም ወ ውድ ሕብራት ሃገራት ዳግማ ጌጋ ይፍጽማሉ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ኢሉ እናጠፍአ ከሎ ውሕዳት ስበስልጣን ድላ እታ ሃገር እናተገዝአት ከላ ዓይኒ ዓሚቱ ስቕ ኢሉ ይብል። እዚ ሸይላ ዘቕረበቶሞ ጭልፋዊ ካብ ባሕሪ ከ ዝበሃል ምክንያቱ ኩሉ ሪኣን ሕሊፋቶን እንተትኸውን ነራ ዓለም ተገርመት። ስለዚ እንተተኻኢሉ ውድ ሕብራት ሃገራት ሕጂን ጌጉ ከይፍፅም እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ዝፍፀም ዘሎ ነዚ ፈፃም ጉጅለ ጉቡእ ስጉም ትክህቦ ዳ ኣለዎ የቀኒ ልዕብያ ፍፀም ይኸብዮ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ኣገም ቃል መጠይቅ ኣብገብሉ ነበር ግዜ ካብ ኤርትራ ኣብ መዓልቲ 40 ወታደራትን ብዙሕ ስቢላትን ኣትዉ። እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ዘሎ ግን ብኣየር ስለ ዝኣተዉ ጥራሕን ዝብል ስቑኢልካ ናይ ምትላል ዝተዛረብዎ ድራማ እዩ። እዚ ንወዲ ከምዝን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ድሕሪ ድመሶ ነገር የለን። ስለዚ ዓቐለ ፅንፈት ደዛርበካ ነገር ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዘሎ ካብ ልዕሊ ጌጋ ናብ ልዕሊ ጌጋ ተደይ ተጣረቀኹም ሓይሽ ወያነ ህዝቢ ዝደሊ ዘሎ ለውጢ እዩ። ናይ ህዝቢ መልሲ ድኣ እምበር ናይ ኤርትራ ይኮነ እምበርታ ኣየር ኣትያ ደላ ድበልኩም ማሰይ ሓንቲ ኣየር ኣይኩም ኣ ዓሰርተ ኣየር ትእተወኩም ግን ናባኹም ዝኣትሰብከም ዘየለስ ክፈልጡ ኣለኩም ስራሕት ወያነ ካብተኻታታሊኹም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየ ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒ የለ እዩ
ሎቭ እ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝደወለ ሰብ ሂማን ራይት እንታይ ማለት ንዒስራን ሓሙሽተን ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣቦታትና ገበነኛ ፈራዳይ መስካሪ ሰለስትዮም ዳኛ ጭቃ ይበሃል። እዚኦም ከዓ በደለኛን ተዓማፃይን ሰለስትዮም ኣብ ሕጊ ፍልጡ። እዚ ሕጊ ናይ ኣቦታትና እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ንዒስራን ሓሙሽተን ዓመት እንታይ ግበንካ እንታይ ትፈልጥ መዓልቢት ወደት ጀጓን እዮም እንታይም ገይሮም እዚ ኤርትራ ኣይፈልጥን ኣብ ካሸር ተዓፂም ኣሎ ሕጃት እንታይ ካትብ ዘለካ ሓወ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቶኒ ኣምዶም ናይ ኣበና ምትልታ ንበላቅሪ ኮሞኔርኩምዎ ብዛዕባ ወልቃይ ችግር ክፍትሓሉ ይስእል ብሪፈረንደም እዩ ኢሉና እሞ ናይ ወልቃይ ሪፈረንደም ክካየድ ብዘመናዊ ወያነ ድዩ ምክንያቱም ብወያነ ዘመን ኣባል ወያነን ደገፍቲ ወያነን ተጋሩ ሰብሲቦም ዘለዎ ዓዲ መጀርጋ ሪፈረንደም ተኸይዱ ንሕዝቢ ወልቃይ ድልት ክማልዕ ድይኽእል። ካልይ ሕቶ ከዓ ኣብ ሑመራ ኣብ ኣደባይ ኣረና ፅሕፈት ቤት ኣለኩም ወልቀቶት ኣባላት ኣለውኩም ዶ ሳልሳይ ከዓ ኣረና ትግራይ ንዴሞክራሲያዊን ንፍትሕን ንልዕላውነት እዩ ዝብል ኣረና ብዛዕባ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ድዩ ብዛዕባ ልዕላውነት ትግራይ እዩ ነለይ ተወስከን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሄለው ብ ከመይ ትውዕሉ ብዝሓለፈ ምስ ኣብርሃ ደስታ ሰዓንደ ገብረ ስላሴ ዝገበርኩምሞ ሰሚዕናዮ ዝገርም እዩ እዚ ትግራይ እዚ ተባሃሉ 17 ዓመት ዝኣክል ክንደይ ጉድ ሰሪሑ ብደቁ ዝረከቦ መስዋእቲ ግን ሕወሓት ይብድለ ኣሎ ሕወሓት የሳቀየሎ ኢሉ እንታይ ይኮን ፀሊ ሰብ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ማት ዝደልዮ ተቃልሽ ረኪቡ እዩ። ብዛዕባ ናይ ወልቃይት ካሃተላዓለ ሕወሓት ዘምፀ ኢልዎ ሕወሓት ረኣ መሰለ መሓሊሎም ብደንቢ ይነብረ ኣለዎ ሃገሮም በርታይ ገይርዎም ተራዓ ገበረ ናዞም ሰባት ቀኒየለ ወደብካ ኣብ ኣሜሪካ
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ዓሰርተ ግዜ እዚ ናይ ወያነ እናምፃእኹም ኣየር ኣትያት እናአ ኣየር ኣትያት እናአ ኣብ ቴሌቭዥኖም ኣየራ እዩ መረጋገፂ ኣየምፁ እዞም ሰባት እዚኦም ፖሊስ ግደፉና ይቀኒየለ ቪኦኤ
ሰላም ትግርኛ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ህዝቢ ብምልዕዓል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስምዓት ሕድሮ ልዕሊ ንብረታት ሓዊ ከቃፅል ከሎ ንብረት ከቃፅል ከሎ እቲ ዘሎ መንግስቲ እስካዕ ሓላፍነትን ሓሪዞ ርክብ ክቃፀል ከሎ ኣስቸኳይ ኣዋጅ ኣዋጅ እዩ። ግን ደርጊ ን17 ዓመት ኣስቸኳይ ኣዋጅ ኣውጁ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ከምከላብቶ ከሎ ግን ደርጊ እዚ ብምግባሩ ምንም ዓይነት ተቃውሞ ዘቕረበ የለን። ብዛዕባ ናይ ደርጊ ከምኡ ምግባሮም ትግራይን ኤርትራን ሓንቲ ተቃውሞ ዘቕረበ የለን። ሕጂ እንታይ እዩ ዘብሎም ዘሎ ዓድና ተቃፀሉ ክሉ ዘረአየ ድዩ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ፀላእ ናይ ኢትዮጵያ ንሓጉስ ስኽ ዘይበለ ድዩ በጃም እዛ ንረክተ እዛ ከመሓላልሕለይ